Φοιτητές, σίγμα κεφάλαιο, 241. Δεν ξέρω αν το προλάβουμε, θα το διαβάσουμε όλο. Θα διαβάζουμε τμηματικά. Και έπραξαν οι Ισραήλ πονηρά ενώπιον του Κυρίου. Και παρέδωκε για αυτούς ο Κύριος εις τη χείρα του Μαδιάμ 7 χρόνια. Και κατήσχησεν η χείρα του Μαδιάμ επί του Ισραήλ. Εξαιτίας των Μαδιανιτών έκαμε σε αυτούς οι Ισραήλ τα σφολεάς εκείνας, τα επί των ωραίων και τα σπήλαια και τα οχυρώματα. Και ό,τι έσπερνε ο Ισραήλ, ανέβαιναν οι Μαδιανίτε και οι Αμαλικίτε και οι κάτοικοι της Ανατολής και έρχονται εναντίον αυτού. Και στρατεπεδεύοντας εναντίον αυτών, διεύθυρον τα γεννήματα της γης έως της εισόδου Γάζης και δεν άφηναν ζωοτροφία εις τον Ισραήλ, ουδέ πρόβατον, ουδέ βούν, ούτε όνων. Διότι κατέβαιναν αυτοί και τα πίμνια αυτών και έρχονταν μετά το σκηνών αυτών πολυάριθμοι ως ακρίδες, αναρρύθμιτοι ήσαν και αυτοί και οι κάμιλοι αυτών και εισήρχονταν εις τη γη διαναφθήρωση αυτήν. Και επτώχεσε σφόδρα ο Ισραήλ εξαιτίας των Μαδιανιτών, δια τούτο οι Ισραήλ ανεβόησαν προς τον Κύριον. Η πονηρία είναι αυτό που δεν αρέσει στο Θεό. Η κακία είναι αυτό που δεν αρέσει στο Θεό. Η αιτία που το Πνεύμα το Άγιο έφυγε από τη γη ήταν η κακία των διαλογισμών των ανθρώπων. Έτσι λέει πριν τον κατακλυσμό. Αποσύρθηκε το Πνεύμα το Άγιο από τη γη. Και πότε ξαναήρθε? Με την έλευση του Χριστού ήρθε το Πνεύμα το Άγιο. Σε Αυτόν και με την Ανάστασή Του σε εμάς. Και από τότε που ήρθε το Πνεύμα το Άγιο άλλαξε ο τρόπος επικοινωνίας του ουρανού με τη γη. Δεν επεμβαίνει ο Θεός άμεσα όπως επενέβαινε στην Παλαιά Διαθήκη πολλές φορές, αλλά επεμβαίνει τιματικά ή με πολλή υπομονή. Αυτή είναι η χάρη που έφερε ο Ιησούς Χριστός. Και μπερδευόμαστε με τη χάρη. Στην Παλαιά Διαθήκη έβλεπες το αποτέλεσμα και έλεγες ήτανε σε λάθος δρόμο. Τώρα εδώ μπερδευόμαστε. Γιατί βλέπεις το καλό και το κακό να είναι μαζί και πολλές φορές να βλέπεις το κακό να είναι πιο έντονο αλλά να μην έχει προβλήματα. Και στην Παλαιά Διαθήκη προβληματιστήκαν όπως ήταν ο Δαβίδ που λέει βλέπω λέει αυτούς οι οποίοι είναι ασεβείς με το Θεό και περνάνε καλά λέει και εγώ υποφέρω. Αλλά όταν μπήκα στο ταμείο μου λέει μέσα πήγα στην προσευχή ήρθε ο Θεός και μου έδειξε λέει τα τέλη αυτών. Σήμερα συμβαίνει αυτό. Δηλαδή πολλές φορές έχω στη πνευματική ζωή που έχω ζήσει τώρα τα 53 χρόνια αυτά είδα ανθρώπους οι οποίοι πράγματι στην καλή χαρά ευωδούταν, έκανε, αλλά δεν είχαν ζωή χριστιανική. Και πολλές φορές μπερδευόμουν. Έλεγα τι γίνεται εδώ. Και λέει ο Θεός προσέχτε μην περάσετε τη χάρη μου σωτηρία. Ότι μακροθυμώ δηλαδή και κάνω χάρη, αυτό μην το θεωρήσετε σωτηρία. Και πώς φαίνεται αν κάποιος αυτή τη στιγμή πράγματι είναι όπως τον θέλει ο Θεός. Από τον καρπό του. Το δέντρο λέει φαίνεται τον καρπό. Ένα δέντρο, οποιοδήποτε δέντρο, κάποια εποχή έχει φύλλα. Άλλα δέντρα έχουν όλο το χρόνο φύλλα. Τα φύλλα είναι τα λόγια. Γι' αυτό τονίζει ο Θεός μες στο λόγο του. Ότι φαίνεται από τον καρπό του. Δεν μπορεί ένα δέντρο κακό να κάνει λέει ωραίο καρπό. Θα κάνει ανάλογα με το τι είναι. Αν είναι κακό δέντρο θα κάνει καρπό άσχημο. Αν είναι καλό δέντρο θα κάνει καλό καρπό. Ποιος είναι ο καλός καρπός και ο κακός καρπός? Ο κακός καρπός είναι το σκοτάδι. Πικρία, υποκρισία, αδιαφορία και όλα αυτά που ξέρετε. Ο καλός καρπός είναι οπωσδήποτε αυτό το οποίο ο Θεός έδωσε και του αρέσει να εφαρμόζουμε στη ζωή μας για να επεμβαίνει στη ζωή μας. Και ξέρεις, η επέμβασή του δεν είναι μόνο να μας ελευθερώσει από κάτι δύσκολο, αλλά είναι να αποκτήσουμε αυτό που αντιπροσωπεύει, τη χαρά, την ειρήνη και την αγάπη για όλους. Σήμερα δεν υπάρχει ευτυχία. Υπάρχει ταλαιπωρία. Οι άνθρωποι μπερδεύονται. Αν κερδίσουν κάτι και πάνε καλά η δουλειά τους ή οι επιχειρήσεις τους, είναι χαρούμενοι προσωρινά. Αλλά δεν μένει η χαρά. Γιατί δεν μένει, γιατί πάνε σαν τον άφρονα πλούσιο, ο οποίος εκείνη τη στιγμή τι κάνει, λέει τώρα, λέει, που με ευλόγησε ο Θεός, να μεγαλώσω τις αποθήκες. Να τα κάνεις τι βρε τα λέπορε, αφού είσαι μόνος σου. Λέει να πω στην ψυχή μου, λέει, φάει και εμφραίνου. Η ψυχή του τρώει σπόρια, τρώει φαγητά εδώ γήινα, αρνάκια και τέτοια. Η ψυχή του ανθρώπου τρώει το λόγο. Αυτός είναι πιστός, αλλά δεν το ξέρει. Γιατί δεν ασχολήθηκε πότε με το Θεό και το θέλημά του. Και γι' αυτό μένει έτσι. Με αποτέλεσμα τι κάνει, κάνει το λάθος. Ο Θεός του δίνει περισσότερα και αντί για να τα μοιράσει αφού είχε σε αυτούς που τα δουλεύουνε, τι έκανε αυτός, λέει θα μεγαλώσει αποθήκες. Παίρνει την απόφαση, αρχίζει και έρχεται ο Θεός και του λέει τι θα τα κάνεις αυτά που ετοιμάζεις αποθήκες να βάλεις. Θα σκέφτηκε γι' αυτός, λέει τι λέει, δικά μου δεν είναι. Λέει όχι, δεν είναι δικά σου. Δικά μου είναι, λέει ο Θεός. Και στα έδωσα να δω τι θα κάνεις. Θα συνέλθεις ή θα συνεχίσεις το λάθος. Με αποτέλεσμα ξέρουμε όλοι τι έγινε. Του λέει σήμερα φεύγεις. Πού θα τα αφήσεις όλα αυτά. Έτσι γίνεται και με τον κόσμο που δεν γνωρίζει. Θέλει να βγάλει, να έχει πολλά, να περνάει άνετα σε κάτι που δεν του ανήκει. Τη ζωή ετούτη. Δεν του ανήκει η ζωή. Και αυτή η παγίδα ξεκινά την Παλαιά Διαθήκη. Αυτό που διαβάζουμε τώρα εδώ. Έπραξαν πονηρά. Πώς πράττει πονηρά ο άνθρωπος στο Θεό. Ξέρει ότι θέλει κάποια πράγματα, αλλά ο άνθρωπος θέλει κάτι άλλο. Αγαπάει τον κόσμο. Δεν θέλει να τον πετάξει όλο. Οπότε προσπαθεί να εξευμενίζει το Θεό με κάτι που κάνει, αλλά παράλληλα να μην γίνεται και απόκοσμος. Και βλέπουμε τώρα, έπραξαν πονηρά οι Ισραηλίτες, δηλαδή έκαναν μερικό στο θέλημα του Θεού και όλοι γνωρίζουμε Φαρισαίοι, Σαδουκαίοι. Σαδουκαίοι ήταν η κοσμική της εποχής εκείνης. Οι Φαρισαίοι είναι αυτοί που είναι οι ζηλωτές, αλλά με υποκρισία. Δηλαδή θέλουμε να κηρύτεται ο λόγος, αλλά να μην τον κάνουμε εμείς. Και επιβάλλανε σε οποιοδήποτε να εφαρμόζει το θέλημα του Θεού με το στανιό, γιατί αυτοί ήταν που βλέπανε τα λάθη, αλλά παράλληλα οι ίδιοι δεν τα πράτανε. Πονηρία κι αυτό. Και ο Κύριος αναγκάστηκε λοιπόν λόγω της πονηρίας τους να τους παραδώσει λύση στους Μαδιανίτες. Οι Μαδιανίτες ήταν φυλές οι οποίες ζούσαν στην έρημο. Σκηνίτες ήταν, ζούσαν σε σκηνές. Και αυτοί τι κάνανε. Όπου υπήρχε κάτι που θέλανε, πηγαίνανε, πέραν τις σκηνές τους, στρατοπεδεύανε σε ανοιχτά μέρη και από εκεί επιτεθότανε εκ πλησίων, ας πούμε, στις πόλεις και στα χωριά που ήταν εκεί και δεν αφήναν τίποτα όρθιο. Ήταν σαν ακρίδες, λέει, πολυπληθοί, αλλά και σαν ακρίδες όταν πέφτανε κάτω, σε κάποιο κράτος, δηλαδή, πόλεις που ήταν τότε, δεν αφήναν τίποτα. Ό,τι υπήρχε πολύτιμο το πέρανε. Και σφάζαν τους πάντες. Και κατήσχυνε, λέει, τον Ισραήλ ο Θεός δια του Μαδιάμ. Άφησε τους Μαδιανίτες λοιπόν και ορμάγανε μέσα και δεν αφήναν τίποτα. Επειδή οι Ισραηλίτες κάνανε συχνά επιδρομές αυτοί σε κάθε εποχή, γι' αυτοί δεν σπέρνανε, δεν θερίζαν αυτοί. Περιμέναν να θερίσουν οι άλλοι λαοί και μπαίνανε αυτοί και τα παίρνανε. Αυτό ήτανε. Ο Ισραήλ εξαιτίας των Μαδιανιτών, λέει, τι κάνανε. Αλλάξανε τρόπο ζωής οι Ισραηλίτες. Μιλάμε για το λαό του Θεού. Έγινε το κακό αυτό, ερχόταν οι Μαδιανίτες και ήταν ο λαός του Θεού που ξέρανε ότι ο Θεός ευαρεστείται με τον αγιασμό, με την καθαρότητα, με την απλότητα, όχι με την πονηρία, την κακία που είχαν αυτοί και ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Και τι κάνανε λοιπόν, βρήκανε μια εύκολη λύση. Πηγαίνανε στα ορεινά μέρη του λαού Ισραήλ, όπως λέει εδώ, και έφτιαχναν οχυρώματα ψηλά, έφτιαχναν τείχη, μάζευαν μέσα ό,τι υλικό υπήρχε μπορούσαν να πετάξουν εάν γίνει πόλεμος και να σκοτώσουν τους εχθρούς τους και τα λέγανε οχυρά μέρη αυτά και μένανε, λέει, σε σπηλιές, σε τρύπες της γης. Αυτή ήταν η εικόνα του Ισραήλ τότε. Μόλις μαθαίναν ότι έρχονται οι Μαδιανίτες, έφευγαν από τις πόλεις παντού, τα αφήνανε όλα σύξυλα, είχαν ήδη προμηθεύσει με τρόφιμα μέσα εκεί και οχυρωνόταν σε αυτά τα μέρη. Οι άλλοι μπαίνανε μέσα, παίρνανε τα πάντα, ό,τι βρίσκανε. Από τροφή μέχρι οτιδήποτε, ακόμα και γαϊδούρι, λέει, μουλάρι, ό,τι υπήρχε. Και τα ζώα. Και ό,τι έσπερνε ο Ισραήλ, ανέβαιναν οι Μαδιανίτες, οι Αμαλικίτες, οι κάτοικοι της Ανατολής και έρχονται εναντίον αυτού, στρατοπέδα εναντίον τους και διεύθυνουν τα γεννήματα της γης έως της εισόδου της Γάζης. Δεν άφηναν ζωοτροφίαν τον Ισραήλ, ούτε πρόβατο, ούτε βούν, ούτε νόον. Δεν αφήναν τίποτα. Τι γινόταν τώρα, όταν έφευγε ο Ισραήλ, δεν μπορούσε να πάρει το κριθάρι, το στάρι που δεν είχε οριμάσει ακόμα. Έπαιρναν μόνο κινητά, την περιουσία τους, και ανέβαιναν στα βουνά. Το άλλο έμενε κάτω. Τι κάνανε αυτοί, στρατοπεδεύανε και περιμένανε να οριμάσει, το θερίζανε και το παίρνανε. Ήταν, λέει, πολυάριθμοι σαν ακρίδες και φθήραν τη γη. Το αποτέλεσμα ποιο είναι, επτόχευσε σφόδρα ο Ισραήλ. Σήμερα μπορούμε να πούμε ποιοι είναι οι Μαδιανίτες. Το μεγαλύτερο μέρος των Μαδιανιτών σε σημερινή εποχή είναι οι σκέψεις. Οι εισηγήσεις του εχθρού στις σκέψεις μας. Που ενώ έχουμε ζωντανό Θεό, συμβαίνει κάτι σοβαρό στη ζωή μας, δεν γονατίζουμε να αυξήσουμε την προσευχή μας, να πάμε να το πάμε στο Θεό να το αφήσουμε. Αλλά βρίσκουμε λύσεις εύκολες. Θα κάνω εκείνο, θα κάνω το άλλο, θα πάω να ζητήσω από εκεί, θα αυτό. Έχουμε λύσεις τέτοιες. Και οι λύσεις αυτές δεν λύνουν το πρόβλημα ποτέ. Προσωρινά μπορεί να ανακουφίσει λίγο τον άνθρωπο, αλλά για να λυθεί σαν πρόβλημα δεν λύνεται ποτέ. Ο μόνος που τα λύνει είναι ο Θεός. Μία για έξω. Ένα παράδειγμα. Αυτή η εκκλησία στην κατοχή ήταν πάντα ανοιχτή. Ήταν στο ισόγειο. Δεν υπήρχε το ΙΚΑ, ούτε γιατροί. Δεν έβρισκες εύκολα. Και αν έβρισκες γιατρό, δεν έβρισκες φάρμακα. Τα είχαν όλα οι Γερμανοί. Είχαν, λοιπόν, ο λαός που πίστευε, ερχόταν όλο το 24ωρο και ιδιαίτερος ερχόταν όταν ήταν πολύ άρρωστος, με ανίατες ασθένειες. Και προσευχόταν το πρωί μέχρι το βράδυ. Το τι έχει γίνει σε αυτή την εκκλησία μέσα την εποχή εκείνη, άμα τα περιγράφει κάποιος, τρελαίνεσαι. Αλλά παρουσιάζει την εικόνα του ζωντανού Θεού. Έτσι είναι ο Θεός, ζωντανός, ενεργός. Μόλις έγινε το ΙΚΑ, έκλεισε η εκκλησία τα πρωινά. Γιατί βρήκαν την εύκολη λύση. Πάμε στον γιατρό, σώσε ένα φαρκελάκι, ένα χαρτάκι εκεί πέρα, ένα φάρμακο, τελείωνες. Αλλά δεν λύνει το πρόβλημα. Συντήρηση κάνει αυτό. Ο Θεός όμως τόλινε. Έπαινε η αδερφή μας μέσα που είχε πάθει μια μόλυση και είχε πριστεί το μάγουλό της, ας πούμε, και ήταν διπλάσιο το κεφάλι της από αυτό. Γονάτιζε κάτω και εκεί, λέει, που προσευχόντουσαν όλοι μαζί, έσκασε αυτό και όλο το οποίο πετάχθηκε στον τοίχο και θεραπεύτηκε. Δηλαδή, περίεργα πράγματα για σήμερα. Σήμερα γιατί δεν συμβαίνει. Έχουμε αλλάξει τρόπο ζωής. Αυτό κάνανε και αυτοί εδώ. Βρήκαν την εύκολη λύση, ανεβαίναν στα βουνά πάνω, χωνότανε μέσα, αλλά παίρνει μια φορά τη σοδιά, πήραν δύο φορές τη σοδιά, τρεις φορές τη σοδιά, τελείωσε. Έρχονται οι σκέψεις εδώ πέρα. Βρίσκω την εύκολη λύση, μία, δύο, τρεις φορές. Μετά που θα χειροτερέψω το πρόβλημα, τι θα κάνω. Θα αναγκαστώ να κάνω αυτό που θέλει. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Εκεί που δεν υπάρχει άλλη λύση και πάμε, επεμβαίνει. Αυτό συμβαίνει και εδώ τώρα, για προσέξτε τώρα. Ευτόχευσε σφόδρα και οι πιστοί φτωχαίνουν όταν αυτή τη στιγμή δεν κάνουν αυτό που θέλει ο Θεός. Γιατί η αιτία αυτού που γίνεται με τους Μαδιανίτες είναι ότι ο άνθρωπος δεν ζει την αγνότητα, την καθαρότητα, τον αγιασμό. Και ο άνθρωπος οπωσδήποτε είναι πρώτος εγώ. Και βλέπουμε λοιπόν τι γίνεται τώρα. Αναγκάζεται ο λαός Ισραήλ, όπως λέει στο 7, και φωνάζουν στο Θεό. Εβόησαν, λέει, στον Κύριο Ισραήλ δια τους Μαδιανίτας, και τότε απέστειλε ο Κύριος άντρα προφήτη προς τους Ιούς Ισραήλ και είπε προς αυτούς, ούτω λέει ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, εγώ ανεβίβασα ημάς εξ Αιγύπτου και εξήγαγον ημάς εξ οίκου δουλείας και ελύτρωσα ημάς εξ χειρός των Αιγυπτίων και εξ χειρός πάντων των καταθλιβόντων ημάς και εξεδίωξα αυτούς απέμπροσθεν ημών και έδωκα εις εσάς τη γη αυτών. Τι λέει τώρα εδώ, Παντελάκη, εγώ σε έβγαλα από την Αίγυπτο. Εγώ σε έβαλα σε δουλειά και έζησες. Και έφτασες μέχρι εδώ και δεν σου λείψε κάτι. Έχω κάνει τα πάντα για σένα. Εσύ τι κάνεις για να μου ανταποδώσεις αυτό που κάνω? Εξαγοράζεις τον καιρό της παροικίας σου? Ζεις όπως θέλω ή ζεις όπως θέλεις εσύ? Από τη στιγμή που αποφάσισα να κάνω οικογένεια και όλα αυτά, ξέφυγα. Και ύστερα τα προβλήματα τα περισσότερα, άμα δεν είσαι ετοιμασμένος να τα αντιμετωπίσεις και να ξέρεις πώς θα τα αντιμετωπίσεις, υπάρχει πρόβλημα μετά. Γιατί στο πρόβλημα τι θα κάνεις? Θα πας στον Κύριο ή θα πας στις εύκολες λύσεις? Οι Μαδιανίτες δουλεύουν στο μυαλό. Πάμε πιο εύκολα στα εύκολα, δεν πάμε στα δύσκολα. Και είπα προς εσάς, εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σας. Δεν θέλετε σεβαστή του Θεού των Αμοραίων, εν τη γη των οποίων κατοικείτε, και δεν υπηκούσατε εις τη φωνή μου. Ποιοι είναι οι θεοί τώρα? Ποια είναι τα είδωλα? Ό,τι αγαπήσω από τη στιγμή που με αναγέννησε, με βάθησε Πνεύμα Άγιο, περισσότερο από το Θεό. Όλα αυτά είναι είδωλα. Λέμε, δεν έχουμε ξώανα. Όχι. Αλλά έχουμε ειδωλάκια που οι Μαδιανίτες σφυράνε στο κεφαλάκι μας μέσα και τα κρατάμε. Και τι γίνεται τώρα? Όταν υπάρχει είδωλο και αγαπάω το Θεό σε κάτι περισσότερο από αυτόν, αγαπάω το κάτι υγιεινό, ο Θεός απομακρύνεται, λυπείται. Λυπεί το Πνεύμα το Άγιο. Οπότε τι γίνεται? Μένω χωρίς το Θεό. Όταν απομακρύνεται ο Θεός από εμένα, πάει η ειρήνη, πάει η χαρά, πάει η αγάπη. Και πολλές φορές λέμε, μα εγώ δεν κάνω τίποτα. Οι μικρές αλόπεκες τρώνε την άμπελο. Από το μικρότερο μέχρι το μεγαλύτερο. Στο μεγαλύτερο δεν πάμε εύκολα, αλλά όμως λέει, τα μικρά είναι νέφος στη ζωή μας. Αυτό συνέβαινε και με αυτούς. Αλλά εσείς, λέει, δεν υπηκούσατε στη φωνή μου. Δεν αλλάξατε τρόπο ζωής. Όπως σας λέω να ζείτε, για να μπορεί να επεμβαίνω να σας ευλογώ. Ανάλογα πώς ζει ο άνθρωπος, ή ετοιμάζεται για να πάει στην κόλαση, ή ετοιμάζεται για να πάει στον ουρανό, να πάει στη χαρά και στην ειρήνη του Κυρίου. Η ζωή μου προκαλεί το αποτέλεσμα και το τελείωμα της ζωής μας στη γη. Ο τρόπος που ζούμε. Αν ζούμε για τον ουρανό, φαίνεται, είμαστε ή φωτός, ή χαράς, ή ειρήνης, ή υπομονής. Εάν όμως δεν ζούμε έτσι, τότε είμαστε γκρινιάριδες, είμαστε απότομοι, είμαστε δύσκολοι, δεν ευχαριστιόμαστε εύκολα, με αποτέλεσμα είμαστε πάντα κατηφείς. Είναι πολλά, φαίνονται. Το δέντρο φαίνεται από τον καρπό του. Και καθώς δεν υπηκούσατε, λέει, ήρθε άγγελος Κυρίου λοιπόν, μια και δεν υπακούτε, και επιτρέπω εγώ του Μαδιανίτα να κάνουν το έργο τους. Κάποια στιγμή λοιπόν, κάποιος, ένας νεαρός, όχι μεγάλος σε ηλικία, που θα έπρεπε αυτός να προκαλέσει αυτό, ένας νεαρός, ο Γεδεών, καθώς πήγαινε με την οικογένειά του στο βουνό και κατοικούσαν εκεί, εκεί κοντά τους είχαν φτιάξει οι Ισραηλίτες και ο πατέρας του ένα άλσος, ένα πολύ ωραίο κήπο. Όταν βλέπετε άλσο εδώ και λέει και το Βάλ, είναι ένας πάρα πολύ ωραίος κήπος, γιατί οι άνθρωποι αγάπησαν την κτήση παρά τον κτήσαντα, και εκεί βάζανε κάποιο άγαλμα, ας πούμε, που ήταν από την παλιούς κατοίκους της περιοχής και το λατρεύανε Ισραηλίτες όλοι. ένα τέτοιο πράγμα υπάρχει τώρα στο βουνό που βρίσκεται αυτός ο Γεδεών. Είναι οι Μαδιανίτες κάτω και ξυλώνουν ό,τι υπάρχει και στέκεται αυτός εκεί και έχει ένα παράπονο αυτός ο άνθρωπος. Ένας άνθρωπος, ένα παιδί, έχει ένα παράπονο. Ακούστε το. Και είπε, και του λέει ο άγγελος, εκεί που κοπανούσε λέει σιτάρι, είχαν πάρει σιτάρι από προηγούμενη σοδιά και το λιώναν να το κάνει ψωμί, να γίνει αλεύρι. Και εκεί που το κοπανούσε λέει και το έφτιαχνε, έρχεται ένας άγγελος και καθίζει δίπλα του. Και τι λέει ο άγγελος στο Γεδεών? Γεια σου, ο Κύριος μετά σου δυνατέ ενισχύει. Προσέχετε τώρα, λέει ο άγγελος κάτι που δεν στέκει. Αν ήμουν δυνατός ενισχύει, θα είχα βάλει τα άρματά μου και θα ήμουν κάτω και θα πολεμούσα. Αλλά έχω πάει και έχω κρυφτεί. Στην ασφάλεια του βουνού επάνω και του φρουρίου. Και βλέπουμε τώρα λοιπόν ότι ο άγγελος δεν ξέρει τι λέει. Ο Θεός ξέρει τι λέει. Είναι ο μόνος που ξέρει. Εγώ δεν ξέρω τι μου γίνεται. Όταν λέει «Γεια σου δυνατέ ενισχύ», πάει να πει ότι βλέπει ότι ο άνθρωπος αυτός έχει δύναμη και ισχύ, αλλά δεν έχει καθοδήγηση για να εκδηλώσει αυτό που έχει. Και το οποίο αυτό που έχει το έχει δώσει ο Θεός. Και είπε προς αυτόν ο Γεδεών, «Ω Κύριέ μου, αν ο Κύριος είναι μαζί μας, γιατί λοιπόν έβρικαν εμάς πάντα ταύτα και πού είναι πάντα τα θαυμάσια αυτού τα οποία διηγήθησαν σημάς οι πατέρες ημών λέγοντες και ανεβίβασεν εμάς ο Κύριος εξ Αιγύπτου, αλλά τώρα εγκατέλειπε εμάς ο Κύριος και παρέδωκε εμάς εις τα σχέρας των Μαδιανητών». Εγώ έμαθα από τους γονείς μου ότι έχει κάνει μεγαλεία ο Θεός μαζί μας. Πού είναι αυτός ο Θεός? Γιατί δεν είναι ανάμεσά μας? Αυτή είναι η δύναμή του. Όλοι έχουν συνθηκολογήσει με αυτό που γίνεται. Τι να κάνουμε? Είναι περισσότεροι. Τι να κάνουμε? Είναι δυνατότεροι. Τι να κάνουμε? Έτσι θα επέτρεψε ο Θεός. Λάθος. Ο Θεός θέλει να είσαι χαρούμενοι, χαρούμενος και ευτυχισμένος. Γι' αυτό μας κάλεσε. Αλλά πώς θα είμαστε χαρούμενοι και ευτυχισμένοι αφού έχουμε τόσα προβλήματα? Μα τα προβλήματα τα επιτρέπει ο Θεός γιατί είναι γη δοκιμασίας. Τον Ιησού Χριστό που ήταν αναμάρτητος πώς απέρασε για μας? Εγώ θα έχω και αμαρτίες και δεν θα θέλω να συνάξω αυτό που σπέρνω. Το ψεματάκι μου, την υποκρισία μου, το κάτι που γίνεται στη ζωή μου. Γιατί με κάλεσε? Για να έχω προβλήματα? Με κάλεσε για να έχω προβλήματα και να έχω τη χαρά του Πνεύματος του Αγίου και να μην τα υπολογίζω. Να έχω την ειρήνη του Θεού στην καρδιά μου, να σκέπτομαι ανυφάλεια και να γονατίζω και να λέω ήρθα και δεν φεύγω, δεν επέμβεις. Τι είναι προτιμότερο? Να ακούσω το μαδιά μου στο μυαλό μου μέσα, πήγαινε στο γιατρό να περιμένεις 2 ώρες την ουρά να μπεις μέσα, να σε εξετάσει, να σου δώσει καμιά αγωγή και άμα δεν πετύχει η αγωγή πας στο μαχαίρι. Πόσο χρόνο θα κάνεις και να πονάς, να ταλαιπωρείσαι με την καθοδήγηση αυτού του ανθρώπου? Που είναι φυσιολογικό, έτσι πρέπει να γίνει. Αν πάω όμως αυτό το διάστημα στην προσευχή και πω δεν φεύγω από εδώ πέρα μέχρι να απαντήσεις, και κάνω, πώς θα κάνω στο χειρουργείο, μερικές ώρες για να γίνω καλά κάποιους μήνες. Αν πάω 1 μήνα και βάω και πέσω στα πόδια του Χριστού και του πω δεν φεύγω, αδέρα μου αποκαλυφθείς και μου μιλήσεις. Τι είναι προτιμότερο? Να πονάω και να το κάνω ή να το κάνω απ' αρχής? Με το που βλέπω και έρχεται κάτι δύσκολο θα πάω να χωθώ εκεί. Και άμα δεν έχω όρεξη να προσευχηθώ, θα πάω να γονατίσω, να ψέλνω. Θα ανοίξω το βίβλο εδώ και θα διαβάσω ένα ψαλμό. Και τα λόγια που λέει θα του πω, Κύριε, δεν μπορώ να βγάλω λόγια τώρα αυτή τη στιγμή, αλλά άκουσε αυτό που διαβάζω. Τα κάνω δικά μου. Θα κάνω ένα αγώνα. Τι γίνεται τώρα εδώ? Αυτό βλέπουμε τώρα εδώ το παιδί αυτό καλώς του είπε δυνατέ ενισχύ, γιατί στο μυαλό του μέσα δεν έχει αφήσει να μπει ο Μαδιάμ, έχει αφήσει να μπει μέσα στο κράτος το οποίο ζει, αλλά όχι στο μυαλό του μέσα. Στο μυαλό του μέσα επαναστατεί. Λέει, γιατί συμβαίνουν. Δεν είναι ο ίδιος Θεός σήμερα. Γιατί να ζω έτσι. Η δύναμή του είναι αυτό. Δεν άφησε τις σκέψεις να τον επηρεάσουν, όπως οι υπόλοιποι συγχωριανοί του ή της πόλεως, οι οποίοι λέγανε τι να κάνουμε, είναι περισσότεροι. Αυτό λέει, δεν ξέρω αν είναι περισσότεροι ή δυνατότεροι ή οτιδήποτε. Είναι έτσι. Αλλά ο Θεός που ακούσαμε και που μας λέγανε οι πρόγονοί μας είναι πιο δυνατός από αυτούς. Πού βρίσκεται τώρα? Γιατί δεν είναι ανάμεσά μας? Και ένας άνθρωπος που ψάχνει γιατί λείπει ο Θεός, θα κάνει και τον αγώνα τον να τον φέρει. Η δύναμή του είναι λοιπόν ότι επαναστατεί με αυτό που γίνεται, γιατί έχει λύσεις που θα ολοκληρώσουν το έργο και λέγεται Θεός. Και αυτός λείπει. Και εβλέψα προς αυτόν ο Κύριος, είπε, «Ήπαγε εν τη δυνάμει σου ταύτη, θέλει σώσει τον Ισραήλ εκ της χειρός του Μαδιάμ». Δεν σε απέστειλα εγώ? Με αυτή την επανάσταση που κάνεις, θα τη χρησιμοποιήσω εγώ, εσύ να σώσεις το λαό Ισραήλ, το παιδί. Για το Θεό δεν υπάρχει αδυναμία, αλλά αιώνιος δύναμης. Ανά πάσα στιγμή κάνει ό,τι θέλει. Και χρησιμοποιεί από το μικρότερο μέχρι το μεγαλύτερο. Και είπε προς αυτόν, «Ω Κύριέ μου, με τι θέλω σώσει τον Ισραήλ? Πες μου, εγώ που μου το λες εμένα, πιστεύω ότι αυτό που λες πρέπει να είναι έτσι. Αλλά πώς? Δεν έχω τίποτα». Και παρακάτω θα πει, «Είμαι ο μικρότερος της οικογένειας, ο πιο άσημος, δεν μου δίνει σημασία κανένας, ούτε την οικογένειά μου δεν μπορεί να επηρεάσω. Με τι, με πώς?» Και το λέει εδώ, «Με τι θέλω σώσει? Η οικογένειά μου είναι η ταπεινωτέρα μεταξύ του Μανασί, η φυλή του Μανασί. Και εγώ ο μικρότερος σαν το οίκο του πατρός μου». Και είπε προς αυτόν ο Κύριος, «Αλλά εγώ θέλω είστε μετά σου και θέλεις πατάξεις τους Μαδιανίτας ως ένα άντρα». Αδέρφια μου, αν ο Θεός είναι μαζί μας, το βουνό αυτό που δεν νικέται, δεν φεύγει, δεν γίνεται τίποτα, είναι τόσο απλό, όπως το λέει εδώ. Όλους αυτούς που βλέπεις, λέει, που είναι σαν ακρίδες, θα τους κάνω εγώ σε σένα μπροστά να είναι σαν ένας άνθρωπος. Όπως θα νικήσεις ένα άνθρωπο, ο οποίος μπορεί να είναι μεγαλύτερος από σένα και σε παιδί, αλλά δεν σε περιμένει και του ορμήσει και του ρίξεις μία στο κεφάλι, του ξαπλώσεις κάτω, το ίδιο πράγμα θα γίνει. Ο δε είπε προς αυτόν, «Εάν λοιπόν έβρικα χάρη στους οφθαλμούς σου, δείξε μου σημείο ότι όντως θα γίνει όπως το λες». «Μην αναχωρήσεις», λέει, «εντεύθεν δέομαι, έως σου έλθω προσέ και εκφέρω την προσφορά μου και θέσω ενώπιό σου». Ο δε είπε, «θέλω περιμένει, έως σου επιστρέψεις». Δεν ξέρει ότι είναι άγγελος, ότι είναι ο Θεός. Αλλά όμως νιώθει την ανάγκη, επειδή του έδωσε ελπίδα με αυτά που είπε, να τον φιλέψει, να τον ταΐσει. Ένιωσε υποχρέωση με αυτό που του είπε. Γιατί ήρθε μια ελπίδα, άναψε ένα φως μέσα στο σκοτάδι. Και εισήλθε ο Γεδεών, λέει, «Ετοίμασε ερήφιον εξ εγών και άζημα ενός εφά αλεύρου, το μεν κρέας έθεσε εις κάνιστρον, το δε ζωμόν έβαλε εις χύτραν και έφερε έξω προς αυτόν, υποτιδρύν και προσέφερε. Και είπε προς αυτόν ο άγγελος του Θεού, «Λάβε το κρέας και τα άζημα και θέσε επί ταύτην την πέτρα και το ζωμόν επέχε. Και έκαμε ούτω. Και εξέτεινε ο άγγελος του Κυρίου το άκρο της δράβδου, την οποία είχε τη χειρή αυτού, κίνγκησε το κρέας και τα άζημα και ανέβη πύρα από του κρέατος, από της πέτρας και έφαγε, λέει, το κρέας και τα άζημα. Και απομακρύθηκε ο άγγελος, έφυγε από κοντά του, από τους οφθαλμούς του». Τι βλέπουμε τώρα εδώ? από τη στιγμή που δέχεται θυσία, δεν είναι άγγελος, είναι προφανώς ο λόγος. Γιατί δέχθηκε θυσία, σε άλλα σημεία δεν δέχεται. Λέει θυσία στο Θεό. Μην προσκυνήσεις εμένα, προσκύνησε το Θεό, μόνο το Θεό προσκυνάμε. Και φεύγει. Ο δε Γεδεών κατάλαβε ότι ήταν άγγελος Κυρίου και είπε ο Γεδεών, αλίμονό μου χάθηκα. Διότι είδω τον άγγελο του Κυρίου πρόσωπον πρόσωπον. Αν έβλεπες το Θεό πέθαινες στην εποχή εκείνη, Παλαιά Διαθήκη. Γι' αυτό επικρατούσε παντού. Και του μιλάει ο Κύριος με φωνή. Ο άγγελος έφυγε. Του μιλάει εκείνη τη στιγμή ο Κύριος. Μέσα σε μία στιγμή αποκαταστάθηκε η σχέση του με τον ουρανό τέλεια. Η ειρήνη σε σένα, μη φοβάσαι, δεν θέλεις αποθάνει επειδή είδες τον άγγελό μου ή επειδή είδες εμένα. Γιατί στην Παλαιά Διαθήκη ο λόγος παρουσιαζόταν πολλές φορές. Δεν είχε γεννηθεί ο Ιησούς Χριστός. Παρουσιαζόταν ο λόγος, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Πατέρας Υιός και Πνεύμα Άγιο. Πατέρας Λόγος και Πνεύμα Άγιο. Αυτός παρουσιαζόταν. Και οικοδόμησε εκεί ο Γεδεών θυσιαστήριο. Προσέχετε τώρα, του μιλάει ο Θεός όλα αυτά, νιώθει υποχρέωση. Και κάνει κάτι που δεν έκανε παλαιότερα. Φτιάχνει ένα θυσιαστήριο λοιπόν. Πού το έφτιαξε? Με τους Μαδιανίτες από κάτω. Δεν ήρθε η λύση. Η λύση ήρθε εδώ. Επειδή ήταν άδειο το μυαλό του και δεν υπήρχαν οι Μαδιανίτες μέσα, ήρθε η λύση εδώ, πίστεψε και αρχίζει πλέον τώρα και ευχαριστεί. Και ονόμασε, λέει, το θυσιαστήριο αυτό Ιεωβά Σαλόμ, ο Κύριος της Ειρήνης. Ήρθε ο Κύριος και δεν πέθανα. Ήρθε με ειρήνη μαζί κοντά μου. Και την αυτή νύχτα ο Κύριος τον επισκέφθηκε και του είπε, τώρα έχεις να κάνεις κάτι, κάτι που με ενοχλεί πολύ. Κατέστρεψε το θυσιαστήριο που έχεις δίπλα σου, κόψε το γήπο τον ωραίο, διέλυσέ τον. Και τη συνέχεια, και τι δυνάμει να κάνω, πέρασε δύο σελίδες, και οκοδόμησε θυσιαστήριο στον Κύριο το Θεό επί της κορυφής της πέτρας ταύτης, κατά το ότι διατεταγμένο, και λάβει δεύτερο βού και προσέφερε ολοκαύτωμα με τα ξύλα του άλσους, τα οποία θέλεις κατακόψει. Ο Θεός ήθελε από αυτό που θα διαλύσει εκεί το άλσος, να κάψει τα ξύλα αυτά για να δοξαστεί ο ίδιος. Και έλαβε ο Γεδεών 10 άντρες από τους δούλους αυτούς και έκαμε ακριβώς όπως τα είπε. Δεν έκανε κάτι που θα ευχαριστούσε τους άλλους, αλλά θα δυσαρεστούσε. Ξέρουμε πάντα ότι όταν κάνουμε το θέλημα του Θεού, δυσαρεστούνται όλοι γύρω μας. Καμιά φορά μπορεί να είναι και κανένας πιστός και να σου πει κάτι και μας κάνεις και το πνευματικό. Πώς είσαι πνευματικός καλύτερος από εμένα ή κάποιον άλλο που είναι σε μια θέση? Μέχρι εκεί φτάνουμε πολλές φορές. Και παίρνει, λέει, τους δούλους, 10 δούλους, και το κάνει το βράδυ αυτό. Ξυπνάνε το πρωί οι δικοί του, ξυπνάει και η πόλη και μαθαίνουνε ότι αυτό που είχαν εκεί και λατρεύανε το Βάλ, κάποιος το κατέστρεψε. Οπότε όλη η πόλη ξεσηκώνεται, λέει, και πάει στον πατέρα του. Και λέει, ποιος το έκανε αυτό? Λέει, δεν ξέρω. Και εξετάζουνε. Κάποιος δούλος μίλησε. Λέει, ο Γεδεών το έκανε. Τώρα ο πατέρας του θα αναγκαστεί να πάρει θέση τώρα που δεν θα έπαιρνε ποτέ υπέρ του Γεδεών. Και θα πει κάτι που ισχύει και σήμερα. Λένε, δώσε μας το γιο σου να τον σφάξουμε. Λέει ο πατέρας του Γεδεών. Λέει, γιατί? Γιατί, λέει, κατέστρεψε, λέει, το Θεό μας. Λέει, με συγχωρείτε, ο Θεός είναι αληθινός που λατρεύατε. Άνοιξε τα μάτια του και αυτού νου. Λέει βέβαια, αφού είναι αληθινός, γιατί δεν τον αφήνετε ο ίδιος ο Θεός να τα βάλει με το Γεδεών και καθαρίζετε εσείς. Λέει όποιος τολμήσει και βάλει χέρι στο παιδί μου επάνω θα σφαγεί αμέσως. Είχε οπωσδήποτε τις ικανότητες και τις δυνάμεις να εκβιάσει καταστάσεις. Γι' αυτό λέει αν είναι αληθινός ο Θεός σας ας τον σκοτώσει, ας τον τιμωρήσει. Κατέβασαν το κεφάλι κάτω και φύγανε. Είναι η παρουσία του Θεού που το κάνει αυτό. Σε άλλη περίπτωση μπορεί να το σκοτώνανε και αυτόν και όλους. Αλλά επέρασε μες στο μυαλό τους, διέλυσε το θολό σημείο που έφερναν οι σκέψεις του εχθρού μέσα και είπανε ναι. Οι Ισραηλίτες ήταν. Λέει αν είναι ζωντανός θα επέμβει. Και τον αφήσανε. Και το αποτέλεσμα τώρα είναι ότι οι Μαδιανίτες κάναν τη δουλειά τους, ο Γεδεών πάλι ήρθε λέει πνεύμα Κυρίου και τον επισκέφτηκε και σάλπισε με τη σάλπη καλή και συνήκθησαν οι Αβεζερίτες όλοι της πόλεως που είχαν πάει εναντίον του επίσω αυτού εξαπέστειλε μηνυτάς προς το Μανασί και προς άλλες πόλεις και ήρθαν οι Ισραηλίτες όλοι και πλαισιώσανε όλους αυτούς ένα στράτευμα εναντίον αυτών που ήταν κάτω οι Μαδιανίτες. Και λέει ο Γεδεών προς το Θεό, αρχίζει και μιλάει με το Θεό τώρα. Αυτή η δύσκολη κατάσταση τον έφερε σε κοινωνία απόλυτη. Αν μέλει να σώσει δια τη χειρότητα το Ισραήλ, καθώς ελάλη σας, ιδού εγώ θέλω βάλει τον πόκο, θέλω κάποια σημεία του λέει. Θα πάρω, ο πόκος ήταν μαλλί, το οποίο το πήρε αυτός, δεν το είχαν, ήταν πως το κόβουν από τα ζώα. Επήρε λοιπόν, έκανε ένα κουβάρι και του λέει σε αυτός τον πόκο, θέλω αύριο να είναι αυτός μου σκεμμένος, γιατί στη Μέση Ανατολή έχει θερμοκρασίες υψηλές και όλο γύρω του λένε ξερό λέει, αλλά νερό να υπάρχει μέσα εκεί, που δεν μπορεί να υπάρξει νερό όταν ξερό το υπόλοιπο το ρουφάει. Αν λέει το δω αύριο θα σε παρακαλώ δέξου λέει δώσ' με αυτό το σημείο για να βεβαιωθώ περισσότερο. Και πράγματι γίνεται έτσι. Μετά το γυρίζει. Λέει συγγνώμη μη σε λυπήσω λέει, αλλά θέλω άλλο ένα σημείο ακόμα. Να πάρω λέει αυτό τον πόκο και να είναι λέει στεγνός αυτός και βρεμένα όλα τα άλλα γύρω του. Έγινε έτσι. Δηλαδή βλέπουμε ότι μπαίνουν σημεία και ο Θεός τα δέχεται και απαντάει στα σημεία μας. Έγινε έτσι. Και τι γίνεται τώρα. Ο Γεδεών πιστεύει ότι ο Θεός αυτό όλο το λαό που φώναξε θα τον χρησιμοποιήσει να νικήσει τους Μαδιανίτες. Ο Θεός έχει άλλη σκέψη όμως. Και αρχίζει και τώρα ο Γεδεών αρχίζει και ξεγυμνώνεται από λογική. Τι γίνεται. Του λέει θα φωνάξει το στράτευμα και θα τους πεις όποιος από εσάς είναι φοβισμένος ή έχει παντρευτεί πρόσφατα ή έχει αγοράσει κάτι και θέλει να το χαρεί οτιδήποτε και δεν θέλει να πολεμήσει να φύγει. Και φύγανε τα 3/4. Γράφει εδώ τα νούμερα, αν θέλετε διαβάστε το γιατί δεν έχουμε και χρόνο. Και εκ των υστέρων του λέει πάρε αυτούς τώρα που μείνανε κάπου 20.000, κατέβασε το ποτάμι κάτω και βάλει τους να πιουν νερό. Όσοι λέει αυτή τη στιγμή γονατίσουν και πιούνε θα τους διώξεις. Αυτοί που δεν θα γονατίσουν να βάλουν τα γόνατα κάτω και θα πιάνουν λέει σαν το, και θα λάμπτουν σαν το σκυλάκι θα τους κρατήσεις. Με αυτούς θα σώσεις λέει τον Ισραήλ. Πόσοι ήταν αυτοί 300 άτομα. Πράγματι έγινε αυτό που του είπε. Με 300 άτομα οι άλλοι ήταν σαν ακρίδες, τους περικυκλώσανε το βράδυ, του είπε να πάρει μία λαμπάδα να φτιάξει και να τη βάλει μέσα σε ένα κιούπι και μία σάλπιγγα στο άλλο χέρι. Και να δώσει, λέει, 300 σάλπιγγες. Και να το κάνουν όλοι αυτό. Και λέει σε αυτούς που είχαν μείνει 300. Ό,τι κάνω, κάντε. Παίρνει μία σάλπιγγα, πήραν όλοι. Παίρνει ένα κιούπι, πήραν όλοι. Πήραν μία λαμπάδα, την άναψε, την έβαλε μέσα στο κιούπι βράδυ για να μην φαίνεται. Και πήγανε, λέει, γύρω από το στρατόπεδο των Μαδιανιτών. Σε αποστάσεις ανάλογες για να το καλύψουν γύρω-γύρω. Και κάποια στιγμή του λέει ο Θεός, τώρα σπάσε τη στάμνα σε κάποια πέτρα επάνω για να κάνει θόρυβο, βγάλε έξω τη λαμπάδα και σάλπισε. Πράγματα που δεν στέκουν στη λογική με τίποτα. Θα γρέψουν περισσότερο ή θα ορμήσουν επάνω τους. Έτσι λέει η λογική. Δεν γίνεται έτσι όμως, γιατί το είπε ο Θεός. Σπάνε τη στάμνα, βγάζουν τη λαμπάδα, αυτομάτως οι σκοποί βλέπουν και παρουσιάζονται εστίες φωτιάς. Ακούνε το θόρυβο, που ο θόρυβος μοιάζει σαν να είναι στράτευμα που έρχεται με άρματα και σαλπίζουν παράλληλα, που οι σάλπιγγα συνήθως σε ένα στράτευμα υπάρχουν μία-δύο, δεν υπάρχουν πολλές. Αυτοί 300 σάλπιγγες κάνουν τόση φασαρία που πεταχτήκαν από τον ύπνο τους όλοι και επειδή ακούγαν το θόρυβο και όλα αυτά δεν ξέραν τι είναι και εψοσκοτάδι μέσα δεν μπορούσαν να καταλάβουν ποιος είναι ο διπλανός τους και άρχισαν να σκοτώνονται μεταξύ τους. Και δεν έμεινε κανένας. Τι έγινε με το Γεδεών και τους ελευθέρωσε? Δεν έγινε με το Γεδεών. Με το Γεδεών τι έκανε? Υποτάχθηκε στο λόγο του Θεού. Αυτό που πρέπει να υποτασσόμεθα κι εμείς. Από τη στιγμή που υποτάχθηκε στο λόγο, ο Θεός ενεργεί εν ελευθερία. Και κάνει ό,τι θέλει. Εφόσον έχει δώσει υποσχέσεις, θα τις εκτελέσει. Έχουμε υποσχέσεις. Θα τις εκτελέσει. Όλες. Από τη μικρότερη μέχρι τη μεγαλύτερη. Εγώ όμως θα υποταχτώ σε αυτό που θέλει ο Θεός? Εκεί είναι τώρα το δίλημα. Αν υποταχτώ, τον ευκολύνω να κάνει ό,τι χρειάζεται για να ελευθερωθούμε από τους Μαδιανίτες που είναι όλες οι δυσκολίες και όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Δεν έκλαιγε ο Γεδεών, αλλά επαναστατούσε, γιατί υπάρχει ζωντανός Θεός που έκανε τεράστια και σημεία και τώρα εδώ ήρθανε κάποιοι που μας κάνουν τη ζωή δύσκολη. Δεν μπορεί να τους διώξει. Δεν μπορεί να επιτιμήσει αυτό που γίνεται στη σκέψη μου και να ελευθερωθώ και να αντικατασταθεί με το Πνεύμα το Άγιο. Γι' αυτό θα το ζητάω κάθε δευτερόλεπτο και θα το ζητάω να επεμβαίνει για να με καθοδηγήσει. Αλλά πρέπει να το λάβω. Για να έχω σχέση με τον ουρανό. Και για να το λάβω, μόνο αν υποταχτώ στο θέλημά του θα το λάβω. Γιατί για να λάβω το Πνεύμα το Άγιο χρειάζονται κάποια πράγματα. Να το πιστεύω, να το ζητάω, να το περιμένω και να υποτάσσουμε στο Λόγο. Να υποτάσσουμε στον Ιησού Χριστό που είναι ο Λόγος. Στο θέλημά του. Όταν υποταχτώ και απετάξω από τη σκέψη μου και τη ζωή μου τις μικρές αλόπεγες, όταν κάψω και σπάσω τα αγάλματα και όλο αυτό το κακό το οποίο υπάρχει με μικρές αλόπεγες στη ζωή μου, τότε ο Θεός θα επέμβει. Και θα κάνει μεγαλεία ο Θεός. Ο Θεός θα μας ευλογήσει. Να ψάλουμε ένα ύμνο.